on to někdy byl prostě jaký ten kinder management.
To je skvělý.
Regulací myslíte kondom.
A krámy.
Nebudeme to řešit.
Vykopávky. Neobyčejný podcast o historii obyčejných věcí. Vykopávky.
Vykopávky.
Vše o dějinách párty, řízků nebo zkrášlování. Vykopávky. Vykopávky. Podcastová série na rádiu Wave.
Vítám vás u poslechu podcastu Vykopávky, ve kterém rozebíráme důležité dějinné milníky a zajímavosti a s pomocí historiků a komiků si na ně děláme názor. Tentokrát jsou to dějiny dětství. Bylo dětství už ve středověku? Měli naši předkové možnost zablbnout si v pubertě? A co jsou takzvané kavalírské cesty? Pojďme se nechat poučit a třeba i pobavit. Já jsem Hana Řičicová a se mnou ve studiu jsou historik Martin Franz a stand-up komička Lucie Macháčková. Dobrý den, oba vás po čase zase zdravím.
Dobrý den.
Dobrý den.
Od kdy je vlastně dítě dítětem? Rozumíte této otázce, paní Lucie? Jaký vlastně rozumíte?
Moc nerozumím této otázce, ale já v tomhleto podcastu většinou těm otázkám nerozumím, tak se snažím na to říkat různá slova. Doufám, že tady k tomu budu mít co říct, protože jsem matka, to za A, a za B jsem také bývalé dítě.
Stále jste ještě dítětem svých rodičů, je to tak?
Jsem dítětem svých rodičů, jsem pradítětem svých prarodičů, prostě mám spoustu rolí, ani nevím, jak to všechno zvládám.
Ptát se, od kdy je dítě dítětem, to mně přijde takové trochu...
Blbé.
Ne, trochu sporné, protože dítě je dítětem od té doby, co se narodí. Že? Co se spíš zamyslet nad tím, dokdy bylo bráno dítě v té minulosti jako dítě a od kdy se naopak stávalo dospělým.
Pojďte to zkusit.
Protože to se zase lišilo podle těch sociálních skupin, protože podaný v očích tedy své vrchnosti zůstával vlastně tak trochu dítětem, neplnoprávným dítětem celý svůj život, jakousi roli jeho otce měl ideálně plnit tedy ta jeho vrchnost, zatímco právě ti šlechtici byli bráni jako dospělí už v době, kdy tak nějak se u nich rozvinula puberta. Ono totiž se tehdy hodně dalo na druhotné pohlavní znaky, ze kterých se to dalo nějakým způsobem odvodit.
Třeba vousy u žen, prsa u mužů.
To by sice taky šlo, ale spíš se to dělalo v obráceně, jo, jako vousy.
Měli středověké děti nebo středověcí malí dospělí lidé taky nějaké hračky?
Samozřejmě, že měli. Hračky jsou zřejmě tak staré, jaké lidstvo samo. Najdeme i v pravěku nějaké předměty, které zřejmě sloužily jako hračky.
Jako kosti dinosaurů.
Vy asi patříte mezi tu část obyvatelstva, která se domnívá, že lidi a dinosauři žili ve stejné době.
Musím teda přiznat, že jsem chvilku teda opravdu jako zatápala. No. Vlastně byli první dinosauři, pak Bůh, potom lidi.
Nebudeme to řešit. Já bych uvedl některé ty středověké hračky, které byly tehdy populární, jak to je konec konců nějakým způsobem známe i v současnosti, třeba kuličky. Už tehdy prostě se hrály kuličky.
Nebo slis, taky populární.
No, ten neznali. Kuželky.
Fidget spinner.
Samozřejmě taky praky.
Já jsem si myslela, že prak je zbraň.
Přijde na to, jak velký, kdo z něj střílí a co z něj střílí.
Já takže... jako matka musím říct, že co se týká hraček, tak skoro všechno může být použito jako zbraň.
To je pravda. Taky samozřejmě byly různé panenky a podobné figurky, různé vozíky, koníci. Tohle všechno samozřejmě má tradice sahající nesmírně hluboko. Oblíbené bylo už ve středověku třeba sáňkování a také bruslení.
V létě třeba.
Ale jak se třeba lišily hračky, se kterými si hrály děti bohatých lidí a děti chudých lidí? Mohly to být třeba i ty kosti?
právě ty bohatší děti mohly mít třeba vyřezané ty panenky třeba ze slonoviny.
A ty chudé děti si zase museli chudinky hrát tady s prázdnou petkou od nějaké sladké limonády.
Ne, samozřejmě, že si hráli třeba s hliněnými hračkami, ale...
Hliněnou petku.
Některé hračky měly připravit ty lidi na jejich budoucí život. Konec konců to i ty panenky vlastně měly přispět k tomu, aby ta žena vlastně se naučila zacházet s dětmi. Ano, vím, že mužům to taky neuškodí. A nemůžem říct, že by žádný chlapec ve středověku či janém novověku neměl panenku. Už kvůli tomu, že ty malé děti byly tehdy oblékány do ženských šatů, vlastně všechny.
A dokdy třeba?
Řekněme tak do nějakých 6-7 let.
A proč vlastně?
Já si myslím, že to bylo jednak pohodlnější a jednak to vyjadřovalo ten postoj k tomu dítěti. Ještě bylo bráno spíš jako do určité míry bezpohlavní.
Takže no. To byla vlastně genderově neutrální výchova už ve středověku.
To je vlastně dost progresivní.
Ale právě kolem těch 6-7 let se to dramaticky změnilo. A naopak byla ta výchova dívek a chlapců velmi, velmi odlišně zaměřená. Skutečně začaly být připravováni na ty své role v té společnosti velmi jednoznačně, do značné míry z toho nebylo úniku.
Proč zrovna 6-7 let?
To bylo prostě, kdy je možné začít cvičit dívky v těch ženských disciplínách, mají se učit vařit, starat o děti.
V šesti.
Vyšívat.
To nemám do teďka teda.
No vidíte, to bylo zanedbaný.
Nebo naopak tedy vaši rodiče vás vychovávali pokrokově a nepřipravovali vás na nějakou vaši stereotypní roli ve společnosti.
A naopak muži samozřejmě začínali jezdit na koni, začínali prostě se učit šarmovat.
To zní jako mnohem větší zábava, teda bych ráda řekla.
Ty panovníky a ty šlechtice měli ty hračky připravit na jejich budoucí kariéru, to znamená, že často to byly malé meče, zbroj malá, ostruhy na koně.
Takzvané ostružiny.
Svoji roli hráli taky vojáčci. To taky bylo oblíbené už od středověku a i samozřejmě později, kde si chlapci zejména stavěli ty vojáky do různých bojových formací a vedli různé bitvy s nimi. Je třeba taky říct, že právě hračky jako výchovný element doporučoval i Jan Amos Komenský, který právě radil dávat dětem miniatury věcí třeba domů. I takové ty krámy, to známe už z nějakého 16. 18. století, takové ty krámy pro panenky.
No tak jako děcka mají spoustu krámů. Ale myslíte nějaké speciální
myslíte
krámy?
Myslíte otevírací obchody. Domy, obchůdky.
A, krámy.
Nebo třeba kuchyně, že jo, domy pro panenky, tak to všecko je stará záležitost, které jo. Fandil teda Jan Amos Komenský, stejně jako fandil panenkám různým, právě aby ty děti se naučily.
Ale blbý, že je to takové jako hodně genderově jako stereotypizované, že muži se připravovali na to, jak budou vést ty války a ženy se připravovaly na to, že umřou při porodu.
A kolik jich tedy běžně měli? Taková běžná středověká rodina.
Tak samozřejmě, že ta variabilita byla velice značná i kvůli tomu, že do toho nevstupovala nějaká regulace té podobě, jaký známe dnes.
Je to regulací, myslíte, kondom?
No, míním i samozřejmě hormonální prostředky proti otěhotnění. Tak to samozřejmě nebylo. Výjimkou nebyly rodiny, kde měly 5, 6, ale i třeba 10, 15 dětí. Obvykle ne všechny ty děti se dožily tedy dospělosti.
To je strašný. Já jsem někde četla v nějaké historické knížce a nevím, jestli je to pravda, že jako taková oblíbená antikoncepce byla modlitba, že se ženy modlily k paní Marii a říkali, ty, která si počala, aniž si zhřešila, dej, ať zhřeším, aniž počnu.
to by byl právě ten jeden ten předsudek, který asi těžko účinkoval, ale už tehdy uměli si vypočítat ty cykly.
Tak jako když měli 10 až 15 dětí, tak si to asi neuměli spočítat zase tak nějak jako kvalitně. Já teda taky ne.
No, on to tehdy taky právě nebyl považován za tak jako dramatický problém. Problém spíš bylo, když žena dítě neměla. To bylo vnímané jako daleko větší problém, než to, že jich měla hodně.
A to byl asi i třeba důvod jako k rozvodu nebo nějakému jako zlikvidování toho manželství, ne?
Určitě, dokonce někteří panovníci to považovali za dostatečný důvod, aby své manželky prostě zapudili, protože nejsou schopní dát toho dědice.
Třeba Jindřich VIII. A Kateřina Aragonská.
No tak, Jindřich VIII. Byl speciální případ, který bych nerad tady rozváděl.
Tak on se rozvedl sám, že jo? Jako řešilo se jako dětská strava a dospělá strava? Jakože jedli děti něco jiného než dospělí? Nebo prostě co bylo, to bylo?
A co byla taková dětská typická pochutina, nějaká mňamka? Víme o něčem takovém? Čím se dalo to dítě rozmazlit, tedy stran stravy?
Určitě stejně jako v současnosti táhla nějaká sladká chuť, takže nějaký med a podobně.
A přitom med se nemá dávat dětem.
Jako psům čokoláda, že?
No, ne, to je fakt. Opravdu, jako psům ne čokoládu a med, dětem ne tohle... med. Jako do 3 let by děcko nemělo mít med. Tady no. Edukativní okénko matky.
No dobře, tak ale co si pamatuju u synovců, tak ty jedli všechno, co jedli dospělí už v jednom roce, a když jsme jim to nedali, tak si to nějak ukradli z toho stolu.
No já jsem právě taková ta jako ekobio, se přiznám.
To vám nevydrží.
Kdo nejvíc v historii rozmazloval ty své děti? Kdo zkrátka byl nejmilejší na to své potomstvo?
To je trošku složitá otázka, protože ono to nebylo tak jednoduché s tím vztahem. Dokonce jsou někteří historici, kteří vlastně tvrdí, že právě ten vztah rodič-dítě je záležitost, která vzniká až v té moderní době. Že nic podobného středověk nebo raný novověk v podstatě neznají. Já si to nemyslím, protože těch projevů nějakého toho láskyplného vztahu, ať už matky nebo otce, máme v historii velkou spoustu a konec konců i spousta těch obrazů, třeba spodobňující Madonu s Ježíškem, které byly bez pochyby malovány podle něčeho, s čím se sám ten malíř setkal, dokazují, že prostě ten vztah matky s dítětem byl velmi intenzivní.
Já tomu nerozumím. Jako tam jsou nějaké teorie, které si myslí, že jako vztah rodiče a dítě je jako novinka 20. století.
To je trošku nadsazené, ale ano. Že zejména jako ty chlapy jako vycházejí z toho, že těm chlapům ty děti byly v podstatě jako ukradený.
Tak jsou tací, no. Taky jsem samoživitelka.
Často to právě byli ti panovníci, když to byl ten vytoužený dědic. No a my samozřejmě, a už jsme tady o tom mluvili, máme jeden příklad právě v Otci vlasti, kterému vytýkali, jak tedy rozmazlil toho Václava IV. A jak ho tím špatně připravil na budoucí vladařský úděl, protože...
Jo, už jsme o tom mluvili, že tady K4 a V4, že jo, a z V4 tady byl, my ho máme snad v každém díle. Metrosexuál, asi ne homosexuál teda.
Ne, to
ale milci a co utíkal před hodinou, kde je pravý, no takhle to vypadá, prostě rozmazlený fracek, že jo. Pár facek mu měl dát tady K4.
Asi byly docela ve výchově běžné i tělesné tresty, je to tak?
Je to tak a nevyhýbalo se to ani královským rodinám. Například Ludvík XIII. Údajně byl traumatizovaný do konce svého života, jak ho otec tvrdě trestal, jak ho skutečně mlátil. On teda vůbec na ty rodiče neměl úplně štěstí, protože matka se ho zase snažila prohlásit za slaboduchého, aby si prodloužila dobu svého regentství, jo, kdy panovala místo.
Nebuďte slušnej.
Ale no tak, já budu. Ať si to lidé dohledají.
Dalo se před těmi zlými rodiči, kteří děti mlátili, třeba někam uprchnout, například studovat v zahraničí nebo něco takového?
Já jsem myslela, že někam jako na sociálku, jako na ospod.
Studium v zahraničí samozřejmě patřilo téměř k povinnostem nebo k povinným součástem životopisu CV.
Vy jste byla asi na Erasmu, že, paní Lucie?
Je to hezký zvyk, že člověk takhle odjede za peníze školského systému, předstírá, že studuje v zahraničí, místo toho, že předstírá, že studuje doma.
Tehdy se tomu říkalo kavalírské cesty, vyjážili na to šlechtici, často mladší, než je teďka zvykem u studentů Erasmu. Mohlo to být i třeba 13-14 let. Je třeba říct, že taky u měšťanů to často mělo podobu toho, že se stávali těmi toulavými žáky. A tam víme z historie, že i mezi těmi toulavými žáky bujely takové věci, které známe bohužel i ze současnosti, jako je například šikana.
Mm-hmm. Když jsem šlechtic, tak si zbalím raneček, jedu na Eurotrip, vezu si sebou pas a kondomy, respektive kondomy nejsou, takže modlím se. Když nejsem šlechtic, tak jsem potulný žák, stopuju a cestou mě někdo šikanuje.
Já bych především řekl, že ty šlechtici na kavalírskou cestu málo kdy vyjáželi sami.
Mám bandu svých felas.
A tak, ale samozřejmě taky na ně dohlížel nějaký vychovatel, hofmistr, jo, přece nějaký ten pedagogický dohled.
Pedagogický pracovník.
Tam jako fungoval. Ty děti třeba z těch měšťanských vestev, které se vydali na zkušenou do zahraničí, často to taky nemuselo být po školách, ale šli někam do učení.
Work and travel.
A později, když už byli vyučeni, tak získávali zkušenosti v těch pokročilejších technologiích v zahraničí. Ale i ty šlechtici mohli jít třeba ke dvoru, kde sloužili jako pážata. Tam navazovali kontakty.
Networkovali.
Tak.
A na jak dlouho tak jezdili takhle na tu kavalírskou cestu?
No, mohlo to být rok, dva. V některých případech projeli prakticky celou Evropu. Já bych k tomu chtěl říct, že ty kavalírské cesty byly velice nákladné.
No a když člověk přijel z té kavalírské cesty, to už mu bylo třeba okolo 16 let, co se vlastně dělo potom? Dětství asi už nepokračovalo, asi už neměl žádnou chůvu, ten tehdejší mladý dospívající člověk.
Tak když se vrátil, tak jako první udělal party, že jo? Promítal fotky.
To se dělá běžně, no, to je pravda. To vždycky dělali mý rodiče po dovolených.
No, to je taková klasika, že jo, že někdo se vrátí z nějaký cesty z Nepálu a všechny pozve a teďka jim ukazuje ty fotky těch hor a ty tam tak jako sedíš a ze slušnosti říkáš jasně, jako vůbec jsem nikdy neviděla tuhle tu fotku, kterou mají úplně všichni vyfocenou. A
je třeba říct, že ta dospělost začínala u těch šlechticů často dřív, než tomu bylo v současnosti. Ono to taky souviselo s tím, že i ten věk dožití těch dospělých byl nižší, tedy často se museli i ti velmi mladí šlechtici ujmout prostě zprávy panství a všeho, co s tím bylo spojené.
Dospělost jednoho člověka končí tam, kde začíná dospělost druhého člověka.
Ta tehdejší společnost byla do určité míry z velké části jako teenagerskou společností.
To je skvělý. To se mi líbí.
Jo, protože těch starších byl menší podíl starších lidí. A my máme vždycky představu, že takový ty šafáři a podobně, že jak to byly ty starý zkušený. Ne, on to někdy byl prostě jako ten kinder management. Se vším všudy. I s těmi necnostmi tedy toho kinder managementu.
To je super. Představte si, jaké to by bylo, kdyby svět řídili lidi, kterým je jako 15. Přijdete na schůzku managementu a tam sedí nějaký prostě 15-letý typek a říká, budeme se točit na kancelářských židlích.
Třeba by vlastně byla společnost s generací alfa ve vedení citlivější.
Já nevím, dělali se pokusy v 50. letech ve stylu Mládež vede Brno a ty výsledky nebyly úplně přesvědčivé.
Tak jestli tím výsledkem je Brno, tak...
Český rozhlas slaví 18. května 2023 takové významné jubileum, je to stovka, tedy stovka od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání na našem území. Jak vypadalo dětství a dospívání mezi těmi dvěma světovými válkami v tom roce 1923? Paní Lucie, vaše tipy na začátek.
No, takže já bych tipla, že si hráli hodně s vojáčkama, popřípadě s ostatkama vojáčků a tankama, nevybuchlými granáty, prostě co kde bylo.
Je to pravda?
Není to pravda. Musíme si hlavně uvědomit, že naštěstí do českých zemí fronta nepronikla. Ta země se sice zotavovala, ale k ideálu to mělo ještě hodně, hodně daleko. Navíc ta válka měla negativní dopad na ten život dětí i v určitém zhrubnutí mravů a také tou nepřítomností otců. My si to někdy neuvědomujeme, jak strašná byla v tomhle právě ta první světová válka, že spousta těch otců se z té fronty nevrátilo.
A v tom roce 1923, paní Lucie, vy určitě jste vyznavačkou různých trendů, jako je respektující nebo kontaktní výchova. Byly nějaké takové trendy před těmi stolety?
No byly, samozřejmě. To slavné století dítěte, to bylo ještě starší, co se psala švédská pedagožka Ellen Key. Už tehdy se ty první pokusy třeba s tou montessoriovskou pedagogikou, myslím, že už spadají do tohodle období a obecně ta reformní pedagogika tehdy kvetla.
O Montessori vím akorát to, že máš děcko nechat umývat náčiní.
No, ale že... si má všechno ošahat.
Třeba zásuvky.
No tak když za to jenom šahá, tak se obvykle nic stát nemůže.
Samozřejmě vás ale nenavádíme jako posluchačstvo tohoto podcastu k sahání do zásuvky.
Ne, to v žádném případě. A jestli to posloucháš ty, Šarlotko, tak ty taky ne.
Já jsem to jako tříletý chlapec vyzkoušel a není to úplně dobrý nápad.
Fakt jo, vás vrazil proud. Střídavý elektrický proud.
Je to zvláštní, mně se nic nestalo, ale jako vyskartovala elektřina, spalil se ten klíček, co jsem do toho cpal.
Poslouchali jste podcast Vykopávky, tentokrát o dějinách dětství. Se mnou ve studiu byli naschledanou docent Martin Franz, historik.
Naschledanou.
A naschledanou stand-up komička Lucie Macháčková.
Tak s Bohem a šáteček.
Od mikrofonu se loučí Hana Řičicová.
Vykopávky. Neobyčejný podcast o historii obyčejných věcí. Vykopávky. Vykopávky. Vše o dějinách párty, řízků nebo zkrášlování. Vykopávky. Vykopávky. Podcastová série na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/vykopávky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.